Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Είναι Μεγάλη Παρασκευή. Ο κόσμος προσέρχεται κατά άνοιξη. Νωρίς το απόγευμα η αποκαθήλωση. Ανοιχτή μέχρι τις 3 η αγορά. Οι εκκλησίες γεμάτες και χθες. Θα ζητήσω να κατεβάσει τη στάθμη του ραδιοφώνου το καλεσμένος μας για να μην έχουμε επιστροφές ήχων. Και βεβαίως θα ασχοληθούμε με Manchester United σήμερα. Το είχαμε προαναγγείλει από χθες. Θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής και με την αντίπαλο του Ολυμπιακού στα play-off της Ευρωλίγκας. Τη μαθαίνουμε απόψε. Στη Μαδρίτη παίζει η Real με την Bayern και με πολλά ακόμη ενδιαφέροντα. Κωνσταντίνος Λούβαρης στους ήχους, Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Μια τεράστια ανατροπή που θύμισε 1999, αλλά τότε ήταν το παιχνίδι του τροπαίου. Ήταν η κατάκτηση πρωταθλητριών, ήταν η ανατροπή με την Bayern, το 1-2, στη Βαρκελόνη. Χθες ήταν ένα παιχνίδι πρόκρισης μεν με τη Λιόν για τη Manchester United που είχε έρθει ισόπαλη 2-2 στο πρώτο παιχνίδι στη Γαλλία. Είχε προηγηθεί 2-0. Κοιτάξτε τώρα την τρομερή εναλλαγή συναισθημάτων και τις φοβερές διακυμάνσεις μέσα στο ίδιο μάτς. Προηγήθηκε 2-0 χθες και ήταν κυρίαρχη στην αρχή του αγώνα. Ισοφάρισε 2-2 και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση η Λιόν. Παρότι βρέθηκε να παίζει, ακόμη και με 10 παίκτες, έδειξε να έχει περισσότερη ενέργεια στο γήπεδο, μέσα στο Old Trafford. Και όχι μόνο έδειξε να έχει περισσότερη ενέργεια, σκόραρε άλλα 2 τέρματα στην παράταση για να προηγηθεί 2-4. 2-4. Ποιος θα πίστευε ότι στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης και μάλιστα μέσα σε ένα εξάλεπτο, μαγικό ουσιαστικά εξάλεπτο, η United θα έβαζε 3 γκολ. Ούτε καν 2 για να πάει στα πέναλτι. Έβαλε 3 και το 2-4 έγινε 5-4. Με έναν ονειρικό τρόπο, μυθιστορηματικό τρόπο, χάνουμε μερικές φορές οι λέξεις στο νόημά τους όταν μιλάμε για τη United και υποδέχομαι τον συνάδελφο Γιάννη Μπίλιο. Ματζεστεράκια επίσης, United επίσης, Fred Red δηλαδή, για να μας πει πώς το έζησε αυτός. Διότι ξέρω πολλούς τρελούς εχθές που σπάσανε, όχι τηλεοράσεις, καρέκλες, τραπέζια και ό,τι άλλο έβρισκαν μπροστά τους. Γιάννη, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση να έχουμε.
Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση σε όλη την Ελλάδα. Ξημέρωσε μια υπέροχη μέρα ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Τουλάχιστον εδώ που είμαι εγώ στην Κύμη της Εύβοιας, στα πατρογονικά μου, έχουμε υπέροχο καιρό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα.
Φανταστικός είναι ο καιρός στα περισσότερα μέρη της χώρας. Φανταστικός είναι ο καιρός. Αλλά είναι όντως μια πολύ όμορφη μέρα. Πώς το λέει το τραγούδι? It's a beautiful day. Για τη Manchester United.
It was a beautiful night.
Ναι, ναι, βέβαια.
Θα σε απογοητεύσω.
Δεν έσπασες τίποτα. Ναι.
Το είδα μόνος μου στο σπίτι στο χωριό. Είχα φροντίσει να λείπει η σύζυγος. Η οποία κάποια στιγμή είδε μια οθόνη ανοιχτή 2-0 και έρχεται και μου λέει: Α, 2-0, μου λέει, καθαρίσαμε. Έτσι πάμε Μπιλμπάο στο τελικό. Λέω: Τι λες, παιδάκι μου, που έχεις μείνει. Κάπου είδε μια οθόνη ανοιχτή στην παραλία της Κύμης. Εν πάση περιπτώσει, ήμουν μόνος μου και επειδή είμαστε και σε περίεργες ηλικίες, φρόντισα τον εαυτό μου, δεν είχα ακραίες αντιδράσεις σε κανένα σημείο. Δηλαδή, αν με έβλεπε κανείς που με ξέρει, θα έλεγε ότι αυτός κάτι έχει. Πάρτε του το σφιγμό. Λοιπόν, ανεξάρτητα πώς το έζησα εγώ ή εσύ ή οποιοδήποτε, ήταν από αυτές τις εκλάμψεις που έχει η United σε αυτή την περίοδο της μακράς παρακμής της. Ήταν σαν το περσινό με τη Liverpool στο κύπελλο, που και πάλι νομίζω είχαμε βγει τότε στον αέρα και το είχαμε συζητήσει αυτό το 4-3.
Ναι, αλλά αυτό το 5-4 είναι ένα θαύμα ποδοσφαιρικό.
Αυτό ήταν μεταφυσικό, ναι.
Ναι, όπως και αν το δούμε. Αν ήταν τελικός, εννοείται ότι θα ήταν του αιώνα και μεγαλύτερο και από το 99. Απλά είναι ένα παιχνίδι πρόκρισης.
Ναι, ναι, όμως μπορεί να μην είναι τελικός, είναι όμως από εκείνα τα βράδια, τα all-time classics, ναι. Που ειδικά οι Άγγλοι που έχουν έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να διατηρούν τη μνήμη και να αναδεικνύουν αυτού του είδους τα ποδοσφαιρικά γεγονότα, θα μείνει στην ιστορία. Κάθε ομάδα στον κόσμο, όχι μόνο στην Αγγλία, έχει μια τέτοια νύχτα να θυμάται. Και στο Old Trafford νομίζω ότι αυτή η ανατροπή... Νομίζω ότι είναι family, γιατί εισέπρατες και από την μετάδοση το κλίμα του γηπέδου. Αν το έχει ζήσει αυτό το γήπεδο, επειδή είναι λίγο τουριστική ατραξιόν, δεν έχει πάντα τον ηλεκτρισμό και την ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα που ενδείκνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, χθες το καταλάβαινες ότι έπαιζαν 70 τόσοι όσοι ήταν, 75 δεν ήταν και όλοι, της United το παδί, έπαιζαν μαζί με την ομάδα. Οι πιο παλιά
75.000, γιατί σταμάτησε στο 75, ναι.
Ναι. Ναι. Εντάξει, ήταν και 2.000, 3.000 όσοι ήταν, της Λιόν.
Κοίτα, Γιάννη, αυτό που λες αποτυπώθηκε πανέμορφα από το σκηνοθέτη, με το πλάνο, το απίθανο πλάνο, το απίθανο στιγμιότυπο, με την εναλλαγή, το κοντράστ των συναισθημάτων του μικρού φίλου της United που στο 2-4 ξεσπάει σε λιγμούς δίπλα στον πατέρα του και στο 4-4 αρχίζει να πανηγυρίζει και στο 5-4 χύνει δάκρυα χαράς.
Ναι, είναι μια εικόνα που έχει γίνει viral παντού. Βεβαίως, όσο και αν την περιγράψουμε, αν κάποιος δεν την έχει δει, δεν την καταλαβαίνει.
Ο τίτλος είναι Football Bloody Hell.
Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, λοιπόν. Αυτή είναι η κουβέντα του Σερ Άλεξ Φέρκισον. Η πρώτη του αντίδραση μετά τον τελικό της Βαρκελόνης το 99. Ναι. Football Bloody Hell. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, θα το σε ελληνική, γιατί δεν ξέρουν και όλοι αγγλικά. Το ποδόσφαιρο είναι κόλαση. Καταραμένη κόλαση, εν πάση περιπτώσει, σε ελεύθερη απόδοση. Σημαίνει αυτό. Και είναι μια ατάκα που επίσης έχει γίνει viral και που σε πολύ μεγάλο βαθμό συνοψίζει το τι μπορεί, όχι το τι είναι πάντα, αλλά το τι μπορεί να είναι το ποδόσφαιρο και τι αναμνήσεις μπορεί να δημιουργήσει σε έναν 8χρονο ή και σε έναν 88χρονο ακόμα.
Ναι, εννοείται, εννοείται.
Τώρα, η United έχει προσθέσει την Bilbao, είναι ακόμα πιο μεγάλο το
μην
το
πας ακόμα εκεί, λέει ο Αμορίμ.
Ναι. Ναι.
Έβγαλε και το Μπουφάν, έμεινε μόνο με το φουτεράκι. Αυτός ο σύλλογος.
Ναι.
Αυτό το γήπεδο σου δίνουν την αίσθηση ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν.
Ναι, here it's never over. Δηλαδή ότι δεν μπορείς να λες ποτέ.
Τίποτα δεν τελειώνει εδώ.
Τελειώσε. Δεν τελειώνει τίποτα ποτέ αν δεν σφυρίξει τη λήξη ο διαιτητής. Ήταν μια, συνολικά και τα δύο μάτς ήταν μια τιτανομαχία, να το πούμε έτσι. Δύο ομάδες που κακά τα ψέματα είναι αγωνιστικά ισοδύναμες, δηλαδή όταν η United είναι 14η στην Αγγλία, σημαίνει ότι η αγωνιστική της ισχύς δεν είναι, στα ενδεδειγμένα επίπεδα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι ούτε με την Bilbao είναι φαβορή, ειδικά πολλό δε μάλλον που η Αθλέτικ έχει το κίνητρο του τελικού στην έδρα της. Θα τα δούμε όλα ένα-ένα. Για την ώρα απολαμβάνουμε το hangover μιας τεράστιας ποδοσφαιρικής βραδιάς. Την οποία οφείλω να ομολογήσω ότι οι συνάδελφοι του Αντένα που μετέδωσαν το μάτς κατόρθωσαν να μας τη μεταφέρουν σε πολύ...
Και ο σπίκερ της Κοσμοτέ αρρώστησε.
Και
αλλά περίμενε. Εκείνος που έκλεψε την παράσταση έχει γίνει viral. Παγκοσμίως είναι ο Ρίο Φέρντιναντ. Το είδες. Το είδε στο βίντεο. Περίμενε.
Όχι, αυτό
δεν το είδε. Περίμενε. Μπορεί να το έχει δει. Μπορεί, λέω. Αλλά μαζί με όλα τα άλλα, γιατί το προναγγείλαμε χθες, ο Ιωσήφ Νικολάου. Ιωσήφ, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Βαγγέλη, καλικά και το χωρί.
Γιάννης Μπίλιος στην άλλη γραμμή.
Πολλά χαιρετίσματα. Πολλά χαιρετίσματα.
Ιωσήφ, καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όλη την οικογένεια.
Σε ευχαριστώ.
Ιωσήφ, ούτε εσύ έχει δει Ρίο Φέρντιναντ.
Πώ δεν έχω δει. Να σου πω κάτι, Βαγγέλη. Πόσε φορέ ένα ποδοσφαιρόφιλο λέει κάτι και με το που συμβαίνει το αντίθετο, δεν μπορεί μετά να το γυρίσει με τίποτα. να σταθεί. Δηλαδή το ποδόσφαιρο από μόνο του και ο αθλητισμός γενικότερα μπορεί να σε εκθέσει όταν βγάζεις ένα συμπέρασμα τόσο εύκολα και ισοπεδώνεις αυτό που βλέπεις και παρακολουθείς. Έχει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα όταν το κάνει κάποιος που έχει ματώσει τη φανέλα της ομάδας που σχολιάζει, όπως είναι για παράδειγμα ο Φέρντιναντ. Δεν είναι το ίδιο να το πω εγώ ή ο
Φέρντιναντ. Για πες το για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει.
Ο Φέρντιναντ έχει πει στο.
Μεταδίδει στο κανάλι που έχει τα δικαιώματα.
Σωστά, και λέει ότι αυτή η εικόνα της United είναι τραγική και ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι United ουσιαστικά, έχει πει, για να το πω περιληπτικά. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι United. Ισοπεδώνει δηλαδή πλήρως όχι μόνο τη χρονιά, αλλά και την εικόνα της ομάδας στο match. Στο match. Δηλαδή,
δεν έχει πολύ άδικο πάντως.
Για την εικόνα της ομάδας τη χρονιά.
Ναι. Για το match είχε πολύ άδικο μέχρι εκείνο το σημείο.
Βέβαια. Θα σας πω τι θέλω να πω. Ότι αν μου λέγε, επειδή την έχω δει και εγώ τη United φέτος αρκετές φορές στην Premier League. Δεν την είχα δει φέτος όλη τη χρονιά και την έβλεπα στο χθεσινό μάτς για πρώτη φορά, θα έλεγα άλλα πράγματα από αυτά που θα έλεγα έχοντας δει τη United φέτος. Δηλαδή η εικόνα της, εμένα δεν μου ήταν μια εικόνα ομάδας που δεν πείθει με αυτό το υλικό με αυτήν την απόδοση.
Στο πρώτο ημίχρονο λες. Στην πρώτη ώρα, ας πούμε.
Ναι, σωστά, σωστά. Μα έχει φάσεις η United. Έχει ενέργεια η United. Βγάζει επιθετική ένταση την οποία δεν την έχω δει σε κανένα μάτς. Από όσα έχω παρακολουθήσει φέτος. Όχι απλά δεν την έχω δει. Δεν μπορεί να συγκριθεί σε καμία περίπτωση με αυτό που έχουμε δει.
Μετά όμως τι συμβαίνει.
Μετά συμβαίνει αυτό το οποίο, αν και δεν προσφέρεται η μέρα, αν και δεν προσφέρεται ο τίτλος της εκπομπής σου, αν και δεν σύνηθες να το λέει ένας Ιωσήφ, διαβολική εξέλιξη. Δηλαδή, μόνο η United μπορεί να το κάνει αυτό. Αν δεις τα στατιστικά, φέτος μόνο, αυτή η τραγική United που λέμε, 8 φορές έχει βάλει γκολ μετά το 87. Η τραγική φετινή United, όχι η United του Ferguson.
Και
αν δεις το παρελθόν της, που αυτό είναι που έχει δημιουργήσει τους οπαδούς της παγκοσμίως, είναι η ομάδα που μπορεί να κάνει την οποιαδήποτε ανατροπή. Δηλαδή, τι είναι το στοιχείο του ποδοσφαίρου που φέρνει κόσμο.
Η ανατροπή. Το να υποστηρίζει. Το δράμα.
Σε διακόψω εσύ να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά στα 70 χρόνια ιστορίας των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που μια ομάδα σκοράρει δύο φορές σε νοκάουτ αγώνες στο 120.
Εννοείται, ναι.
Είναι η πρώτη φορά. Είναι καταγεγραμμένο να το λέω.
Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει τέτοιο εξάλεπτο επίσης, έτσι.
Σωστά.
Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει επίσης τέτοιο εξάλεπτο, διότι βάζει 3 γκολ. Το 2-4 γίνεται 5-4. Δεν έχει ματαγίνει αυτό.
Είναι γεγονός.
Τρία γκολ σε 6 λεπτά μπορούν να μπουν, αλλά εδώ μιλάμε για ανατροπή στο τέλος.
Γιάννη, μπράβο. Δεν λέω οποτεδήποτε. Λέω δεύτερο ημίχρονο παράτασης, τελευταίο εξάλεπτο. 2-4-5-4. Πες μου εσύ πότε έχει ξαναγίνει.
Δηλαδή... Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι τέτοιο, όχι. Αν και έχουμε δει πολύ ποδόσφαιρο και έχουμε να θυμόμαστε.
Όχι, να γίνει το 0-0-0-1, το 1-1-1-2, το 3-3-3-4, η Λίβερπουλ. Θυμόμαστε τι είχε κάνει σε εκείνο τον τελικό. Στην Κωνσταντινούπολη, στη Μόσχα ήταν. Στην Κωνσταντινούπολη, νομίζω. Δεν έχει σημασία που ήταν. Αλλά άλλο πράγμα αυτό. Εντελώς διαφορετικό του 99 της United που ήταν και τελικός πρωταθλητριών. Και άλλο εντελώς διαφορετικό το χθεσινό βραδινό. Είναι 2-4 παιδιά. 2-4. Γιάννη, λες για hangover. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ πήρα τον Ιωσήφ τηλέφωνο, του λέω: κοίτα, μην λείψεις αύριο, γιατί το προαναγγείλαμε χθες το ματσάκι και κοίτα τι έγινε.
Και εγώ το είπα Γιάννη, με το που σήκωσα το τηλέφωνο, έχεις χάσει τη φωνή σου και δεν είχε χάσει λίγο. Παρά το γεγονός ότι έχεις κάνει τόσο τελικούς Ευρωλίγκας.
Μα ποιος υποστηρικτής της United δεν έχασε χθες το βράδυ, εμείς το βλέπαμε στην παλιά αγορά και έγινε πανικός. Πανικός. Σηκώθηκαν τα τραπέζια όρθια. Εντάξει, δεν ήταν όλοι United, αλλά και απλοί φίλοι του ποδοσφαίρου που το έβλεπαν στις ανοιχτές τηλεοράσεις, ωραία, μετά την εκκλησία που μαζευτήκαμε όλοι, έγινε χαμός. Έγινε χαμός. Είναι και το ποδόσφαιρο που σε συνερπαίνει, γιατί δεν έχει τέτοια buzzer beaters. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Το μπάσκετ έχει με μεγάλη συχνότητα. Αλλά στο ποδόσφαιρο δεν τα βρίσκει συχνά αυτά τα πράγματα. Και το 2-4-5-4.
Όλα τα αθλήματα είναι έτσι δομημένα ώστε να βρίσκουν τον τρόπο να μας να κλείνουν τη φωνή μας.
Να μας συγκινούν. Να μας συγκινούν.
Αυτό που λέει Γιάννη Ευαγγέλης νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία, έχοντας σπικάρει ο Ευαγγέλης το άθλημα των ανατροπών και πολλές ανατροπές. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο δεν είναι τόσο σύνηθες να βλέπεις να γίνεται σε τέτοιο βαθμό μια ανατροπή. Και αν κάτι δημιουργεί ο παδός, εγώ επιμένω, είναι η ανατροπή στο άθλημα. Στον
αθλητισμό. Γιατί είναι κάτι δυνατό, λέγαμε Ιωσήφ πριν έρθει στον αέρα, κάτι δυνατό που θα μείνει. λέγαμε για το στιγμιότυπο με τον Πιτσιρικά.
Με τον Πιτσιρικά που κλαίει και μετά.
Που ο σκηνοθέτης είναι φανταστικός. Τον έχει βρει.
Εγώ για να ενισχύσω, Ιωσήφ, ναι, αυτό που είπες με τους οπαδούς και τις ανθρωπές, το μόνο σχόλιο που έχω κάνει δημόσια στο Facebook από χθες το βράδυ, γιατί αυτό σκεφτόμουν, ήταν ευτυχώς που είναι μεγάλη εβδομάδα που τα παιδιά δεν έχουν σχολείο και που μπορούσαν να κάτσουν να το δουν τον αγώνα από ανοιχτό κανάλι μέχρι τις 12.30 μία παρά. Αυτές οι ανατροπές γεννάνε οπαδούς.
Ακριβώς. Μα να σας το πω διαφορετικά. Η Manchester United έχει τους περισσότερους οπαδούς παγκοσμίως με τη Liverpool μαζί. Όχι επειδή η Αγγλία και η Premier League έχουν κερδίσει με το ποδόσφαιρο που παίζουν και ας έχουν το καλύτερο τους πρωτάθλημα όλα αυτά τα χρόνια, τον περισσότερο κόσμο σε όλο τον πλανήτη, μόνο. Τους έχουν κερδίσει και με αυτό το στοιχείο. Δηλαδή έχει δει από τη United ειδικά, αλλά και από τη Liverpool, το στοιχείο της ανατροπής σε πάρα πολλά παιχνίδια τους, το οποίο είναι πολύ πιο δυνατό σαν συνέστημα από οποιονδήποτε τίτλο.
Και από τα περισσότερα τρόπαια της Real, λες τώρα.
Ναι, αυτό ακριβώς λέω. Δηλαδή δεν πρόκειται να θυμάται κανένας το πρωτάθλημα που πήρε η Chelsea με τον Μουρίνιο τη χρονιά που έκανε την ανατροπή η Liverpool στην Κωνσταντινούπολη στο τελικό του Champions League. Ναι. Περισσότεροι έγιναν Liverpool παρά Chelsea εκείνη τη χρονιά.
Γιατί είχε τερματίσει 37 βαθμούς πίσω στην Premier League.
Πολύ, ναι, ακριβώς. Το ίδιο συμβαίνει και με την United τώρα, το ίδιο είχε συμβεί και στο τελικό του Camp Nou. Περισσότεροι έγιναν United λόγω της ανατροπής αυτής παγκοσμίως στον τελικό, παρά από την απόδοσή της στο πρωτάθλημα όλη τη χρονιά. Και ας είχε ομαδάρα εκείνη την περίοδο και πήρε το τρέμπι. Κανένας δεν έγινε United στον υπόλοιπο πλανήτη, δεν σου λέω στους Άγγλους που είναι και λίγο πιο πολύ το οπαδικό με την εντοπιότητα συνδεδεμένο. Κανένας δεν έγινε παγκοσμίως, απλά επειδή πήρε το πρωτάθλημα ή έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Οι περισσότεροι έγιναν για αυτό το απίστευτο στοιχείο της ανατροπής που είχαν εκείνη η τελική που αναφέρω και που είχε και το χθεσινό μάτς. Και το χθεσινό μάτς δηλαδή χτίζει πάνω στο μύθο της United. Το χθεσινό μάτς χτίζει πάνω στο DNA της. Το χθεσινό μάτς μπορεί να κάνει restart κυριολεκτικά σε μια κατεστραμμένη χρονιά.
Γιάννη,
μπορεί
το δηλαδή πιστεύεις
να γίνει
ότι
επανεκκίνηση.
Εφαλτήριο λοιπόν για το τρόπαιο, γιατί τώρα είναι η
για το τρόπαιο μπορεί να είναι. Ναι. Τώρα εφαλτήριο και για restart δεν
όταν
μια κατάσταση είναι τόσο άρρωστη, δεν μπορεί μια επική νύχτα να το δημιουργήσει ποτέ. Ναι. Τώρα να αποκλείσει και την Bilbao και να πάρει το κύπελο μπορεί να συμβεί. Είναι ένας βραχυπρόθεσμος στόχος και πολύ ορατός. Από εκεί και πέρα αν θα αλλάξει η μοίρα αυτής της ομάδας, προφανώς και όχι. Πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα και πολύ πιο αποτελεσματικά πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι η United, παιδιά, θα σας πω κάτι. Χθες αν αποκλειόταν, θα έπαιζε για την υπόλοιπη σεζόν χωρίς κανένα κίνητρο. Δεν έχει στόχο, δεν πιάνει θέση της Ευρώπης, δεν είναι σε κανένα άλλο κύπελο μέσα. Θα έπαιζε 6 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα μόνο για να πέσει.
Αν το πάρει, κερδίζει νέα συμμετοχή, γιατί τα έχω χάσει με τις αλλαγές που έχουν γίνει σε Ευρώπη.
Αν το πάρει,
πάει Champions League. Και δεν είναι, Γιάννη, δεν είναι μόνο το ότι έχει κίνητρο. Είναι εντελώς διαφορετικό και για τον Ράτκλιφ να βάλει χρήματα το καλοκαίρι για μεταγραφές ξανά. Διότι άλλο το να μην έχει καν συμμετοχή στην Ευρώπη και να έχει τέτοια οικονομική ζημία εδώ, κάθεται και κάνει περικοπές στο γήπεδο, στα κυλικεία. Και στα γεύματα. Άλλο το να μην έχεις δηλαδή τη δυνατότητα να επενδύσεις χρήματα για μεταγραφές και άλλο ξαφνικά που θα έχεις το τεράστιο έσοδο του Champions League να μπορείς να το κάνεις για να αλλάξει αυτό που λες, το άρρωστο που βλέπουμε όλη τη χρονιά. Δεν αλλάζουμε το τι λέγαμε όλη τη χρονιά. Πιστεύοντας ότι
και όχι μόνο αυτή τη χρονιά, έτσι, είναι χρόνια αυτή η κατάσταση.
Είναι χρόνια, σίγουρα, ναι. Μα έχει ξοδέψει όσα και εσύ, κακά τα ψέματα όλα αυτά τα χρόνια.
Να θυμίσω πριν κλείσουμε ότι και την τελευταία φορά που η United πήρε το Europa το 2017 και κέρδισε την συμμετοχή της στο Champions League, γιατί είχε τερματίσει πολύ χαμηλά στο πρωτάθλημα, ήταν και πάλι με έναν Πορτογάλο προπονητή που είχε αντικαταστήσει έναν Ολλανδό που την προηγούμενη χρονιά είχε πάρει το κύπελο. Κοιτάξτε τις συμπτώσεις.
Είναι γεγονός, Τεν Χαγ και Μουρίνιο.
Είχε αντικαταστήσει τον Φαν Χάλ, ο οποίος την προηγούμενη χρονιά είχε πάρει το κύπελο.
Ο Μουρίνιο τον Φαν Χάλ, σωστά που είχε πάρει το κύπελο. Φαν Χάλ, αλλά εγώ λέω λοιπόν ότι δεν λέμε ότι δεν βλέπαμε όλο αυτό το πράγμα που βλέπαμε όλη τη σεζόν. Δεν λέω ότι ξαφνικά βλέπουμε μια ομαδάρα που μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα του χρόνου. Λέω όμως ότι αυτό το κίνητρο που της δημιούργησε το DNA της χθες και ο μύθος της που συνεχίζει να χτίζεται με αυτές τις φοβερές ανατροπές και με αυτή την τρομερή ενέργεια που βγάζει ακόμα και με αυτό το υλικό, μπορεί να δώσει την επανεκκίνηση που δεν θα την έδινε.
Εγώ συμφωνώ, Γιάννη, με τον Ιωσήφ. Έχοντας βάλει τον τίτλο football, δηλαδή που τον έβαλε ο Ferguson, Bloody Hell, πάμε τώρα με Bilbao δύο φορές στο Bilbao. Δηλαδή με Μπιλμπάο και μετά τελικώς.
Πρέπει να προκληθεί.
Ναι, βέβαια. Δύο φορές. Εγώ δύο φορές λέω.
Ναι. Ναι. Μακάρι.
Ξέρει τι σου λέει. Δεν ναι. Το πέτυχε.
Δύο φορές τον Μπιλμπάο.
Μακάρι.
Ναι. Και έχει και ωραία εστιατόρια. Και έχει και ωραία εστιατόρια στον Μπιλμπάο.
Γενικά η βάσκικη κουζίνα είναι.
Τρομερή. 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 Πολλά μισελέν. Ναι. Ναι.
Λοιπόν, εκεί εγώ παιδιά, δηλαδή, δεν είναι ότι θέλω να κατεβάσω το πύχη των προσδοκιών, αλλά το ζευγάρι ξεκινάει από την αρχή και ναι. Η Athletic Bilbao είναι τέταρτη στη La Liga, που σημαίνει ότι είναι μια ομάδα πρώτης γραμμής. Η United έχει τα θέματά της. Είναι και το κίνητρο της Athletic να παίξει ένα τελικό στην έδρα της. Αυτό βεβαίως τον αντίπαλο δεν τον ενδιαφέρει. Αλλά νομίζω ότι ξέρετε κάτι, αν χθες είχε έρθει μια διεκπεριωτική πρόκριση με 1-2-0 στο 90 λεπτό, θα ήταν αλλιώς. Τώρα είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι όλο αυτό που έγινε δίνει σε όλο τον οργανισμό του United μια ενέργεια η οποία στα επόμενα νοκάουτ σε λίγες εβδομάδες μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική.
Εσύ τι πιστεύεις για το ζευγάρι τώρα με την Bilbao της United, Ιωσήφ?
Κοίταξε, η Bilbao και η Betis είναι οι ομάδες στην Ισπανία που παίζουν το ωραιότερο ποδόσφαιρο μετά τις τρεις μεγάλες.
Ναι.
Και είναι και οι δύο δημιούργημα του προπονητή τους, δηλαδή η Bilbao του Valverde και του Pellegrini Betis. Ναι. Η Bilbao είναι ο τελικός για την United, δεν το συζητάμε, δηλαδή η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι παίρνει το Europa League, πιστεύω. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρει ούτε η Bodo ούτε η Tottenham. Είναι δεδομένο ή τέλος πάντων είναι μεγάλη διαφορά. Έχοντας δει και την Τότεναμ πολλές φορές φέτος, έχοντας δει και την Πόντο να παίζει σε φυσικό χλωοτάπητα, όπως θα παίξει στον τελικό αν προκριθεί. Αλλά το μάτς είναι νομίζω πολύ αμφίροπο, δεν χωρά προβλέψεις. Ναι. Η έδρα και των δύο παίζει τεράστιο ρόλο, γιατί και το Σαν Μαμές είναι πολύ καυτή έδρα. Είναι πολύ μεγάλη ενέργεια που βγάζει η Μπιλμπάο στα παιχνίδια στην έδρα της. Είναι ένα στυλ παιχνιδιού αυτό της Μπιλμπάο, το οποίο νομίζω ότι στην παρούσα φάση ταιριάζει στη United. Και τι εννοώ? Η Bilbao είναι μια ομάδα που με όποιον και αναγωνιστεί και με τις τρεις μεγάλες Ισπανίες όταν το κάνει, παίρνει μέτρα στο γήπεδο, είναι ομάδα που θέλει να πατά περιοχή, παίζει
την
πολύ
μπάλα στα πόδια της, ακριβώς.
Την μπάλα στα πόδια της και νομίζω ότι η United αν στηθεί καλά
ακριβώς.
Δεν έχει την αντιμετώπιση που είχε σε κάποια μάτια της Premier League, μπορεί αν όχι να πάρει αποτέλεσμα μέσα στο Σαν Μαμές, να έχει την δυνατότητα με ένα αποτέλεσμα στο Old Trafford να πάρει την πρόκληση.
Λοιπόν,
νομίζω
παιδιά,
είναι όμως πολύ αμφίροπο.
Γιάννη και Ιωσήφ.
Θέλω... Και λίγο συγγνώμη, παιδιά, και λίγο να γεννήσουμε μέχρι τότε, γιατί είχε και πάλι χθες, δεν το έχουμε βάλει καθόλου στην κουβέντα, τεράστιες απουσίες μέχρι και την τελευταία στιγμή United.
Σωστό. Παιδιά, θέλω την υπομονή σας, την ανοχή και την υπομονή σας, γιατί πρέπει να ρωτήσω αν έχουμε μόνο ένα τρέιλερ, επειδή είναι αργία, δεν έχουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνος Λούβαρης, μόνο ένα τρέιλερ. Οπότε, βάλε το τρέιλερ, γιατί έχω να κάνω μία ερώτηση, μία στον καθέναν, στο Γιάννη Μπίλιο και στον Ιωσήφ Νικολάου, για να κλείσουμε το θέμα United, να δούμε και το άλλο ζευγάρι, δηλαδή να δούμε όλο τον μπράκετ μέχρι τον τελικό και μετά να συνεχίσω με τα μπασκετικά εγώ. Οπότε, το δικό σου τρέιλεράκι, αφού δεν έχουμε τίτλους πολιτικού δελτίου ειδήσεων, και εσείς συνάδελφοι περιμένετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε και για το άλλο ζευγάρι. Πρώτα ο Γιάννης Μπίλιος και μετά ο Ιωσήφ για να κλείσουμε. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τώρα όλες τις ανατροπές της United. Θα χάσουμε όλη την εκπομπή. Είπαμε, αυτή ήταν μία από τις μεγαλύτερες. Και λέμε μία από τις μεγαλύτερες και όχι μεγαλύτερη, επειδή δεν ήταν ένας τελικός. Εντάξει, Γιάννη.
Σε παρακαλώ να επαναλάβεις την ερώτηση, γιατί είχα ένα θέμα τεχνικό.
Το άλλο ζευγάρι, λέω. Το άλλο ζευγάρι. Ναι. Βλέπουμε τον μπράκετ μέχρι τον τελικό.
Το άλλο ζευγάρι, εγώ δεν θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Ιωσήφ προηγουμένως. Ότι όποια περάσει από το Bilbao United θα το πάρει. Παιδιά, συγγνώμη, η Μπότο. Μην ανακαλύπτουμε την. Και ο Ιωσήφ θα συμφωνήσει μαζί. Δηλαδή, έχει δώσει εξετάσεις ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να διαχειριστεί καταστάσεις και ειδικά όταν θα πάει σε ένα τελικό, αν φτάσει, χωρίς να είναι φαβορή. Δηλαδή, δεν έχει ταβάνι, πιστεύω, αυτή η ομάδα. Το έχει αποδείξει.
Δεν έχει ταβάνι ή δεν έχει τίποτα να χάσει όταν φτάσει εκεί, ότι έχει κάνει όλες τις υπερβάσεις.
Το βάζεις και αυτό στο, ναι. στο ζύγι, όταν έρθει εκείνη η ώρα. Και επίσης και τότε, ό,τι και να είναι τότε. Και βεβαίως, σκέφτομαι το. Αυτό που δεν έχουμε βάλει καθόλου στην κουβέντα είναι ένας αγγλικός τελικός στο Μπιλμπάο με 100.000 καταναλωτές μπύρας, έτσι.
Ναι.
Θα είναι λίγο πονοκέφαλος.
Ναι.
Γιατί οι Άγγλοι δεν έχουν ειστήριο. Θα πάνε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ένας αγγλικός τελικός, ειδικά σε τρίτο έδαφος, σε ξένο έδαφος, είναι πάντα πονοκέφαλος για τον όποιον διοργανωτή. δεν, ο τελικός όποιος και αν είναι θα είναι 50-50, λέμε κοινοτοπίες, αλλά έτσι είναι. Κάθε ομάδα από τις τέσσερις που απέμπναν αυτή τη στιγμή, εδώ που έφτασε, έχει τα όπλα της. Ναι. Και λόγους για να, για να ελπίζει.
Σε ακούω, εγώ συντάσσομαι και πάλι με Ιωσήφ Νικολάου.
Ξέρεις. Εγώ επειδή την έχω δει πολλές φορές στην Tottenham φέτος, δεν μπορώ να πιστώ ότι αυτή η ομάδα μπορεί να πάρει από την Bilbao ή από την United το τρόπαιο, αλλά εννοείται ότι όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο καλά και...
Δεν να θυμίσω ότι τότε να μην έχει νικήσει τρεις φορές τη United φέτος ήδη.
Ναι, εντάξει.
Ναι, εντάξει.
Και από ποιον, Γιάννη, και από ποιον δεν έχουμε χάσει φέτος.
Ναι, καλά, αυτό είναι. Ναι.
Κοίταξε, δημιουργικά, Γιάννη, τότε να έχει πολλά ζητήματα. Δηλαδή, αν δεις την στατιστική των παιχνιδιών της σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να είναι αυτή τη χρονιά στο χειρότερο σημείο. Δεν έχει τη δημιουργικότητα που είχε άλλες χρονιές.
Αλλά... Μα δίνουμε μάχη για τη 14η θέση.
Γι' αυτό εγώ έλεγα ότι θεωρώ το ζευγάρι του ημιτελικού Bilbao United είναι η ομάδα που θα πάρει.
Εγώ προσυπογράφω και θα δούμε και ελπίζουμε να είναι United στον τελικό με όποια αντίπαλο για να το πάρει. Και λέω αυτό που μου στέλνει και ο Γιώργος ο Δημητριάρης, ο πρόεδρος του κλαμπ της United εδώ στην Αθήνα, που είναι ένα από τα 5 μεγαλύτερα παγκοσμίως κλαμπ για τη United, έτσι, πλην νησιού εννοώ, με ενεργούς, δεν λέω γράφτηκαν κάποιοι και μετά εξαφανίστηκαν, τώρα πλησιάζουμε τους 1000 ενεργούς φίλους της United. Λέω αυτό που μου στέλνει ως πληροφορία και έχει το ενδιαφέρον της. Εν όψη όχι του ζευγαριού μόνο και του αγώνα με την Bilbao στην Ισπανία, στην πρωτεύουσα της χώρας των Βάσκων, κυρίως εν όψη τελικού. Πόσο πιστεύετε ότι έχουν αυξηθεί οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων?
Με αφετηρία από χτες, τα αγγλικά αεροδρόμια.
Ναι, από χτες το βράδυ. Και από τα ελληνικά.
Ελληνικά μην μου λες τέτοια, γιατί εγώ τα βρίσκω ακόμα χαμηλά. Δωμάτιο δεν βρίσκω.
Καλά, δωμάτιο δεν βρίσκει κανένας. Λοιπόν, από τα αγγλικά αεροδρόμια είναι πάνω από 100%, 120% πάνω.
Το ίδιο είναι και για το Μόναχο, Βαγγέλη. Και την Arsenal, πιθανή για εκεί.
Μπράβο. Και από τις γραμμές που πρέπει να πάνε από εδώ, εκεί όσοι είναι να πάνε και τα λοιπά, μια αύξηση της τάξης του 60%. Μου στέλνουν.
Ναι, ναι.
Αναμενόμενο.
Αναμενόμενο, γιατί είναι προορισμός τεράστιος πλέον εκεί. Είναι προορισμός τεράστιος. Και όλοι θα θέλανε να πάνε. Δεν μπορούν να πάνε στον τελικό του Champions League όλοι, γιατί οι δύο ομάδες του τελικού του Champions League θα έχουν τον πρώτο λόγο και οι φίλοι τους. Εδώ κάποιος έλεγε να πάω κι εγώ, ας πούμε, να είμαι κι εγώ εκεί. Ή τουλάχιστον, όπως είπε ο Γιάννης Μπίλιος νωρίτερα, να είμαι απ' έξω. Να το δω στην γιγαντοοθόνη και να πιω μπύρα. Σωστά.
Ναι, μα οι περισσότεροι έτσι θα το βιώσουν. Ειδικά αν είναι.
Και μετά γυρνάνε, βλέπουν κανένα εισιτήριο πεταμένο κάτω, το μαζεύουν, αν κάποιος το χάσε ή το άφησε να πέσει. Και λέει, ήμουν κι εγώ μέσα. Λοιπόν, παιδιά, αν δεν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, να σας ευχαριστήσω, γιατί έχουμε εθνική πόλο γυναικών με τη μεγάλη νίκη και πρέπει να ασχοληθούμε, και έχουμε και τα μπασκετικά μας.
Δεν έχουμε να προσθέσουμε, ούτε να αφαιρέσουμε. Εγώ τουλάχιστον θα ευχηθώ σε όλη την Ελλάδα. Σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία σου, Ιωσήφ, την αγάπη μου.
Εγώ σε ευχαριστώ, Γιάννη.
Και τη δική μου καλή ανάσταση σε όλους.
Χρόνια πολλά σε όλους, παιδιά, και στις οικογένειές σας με υγεία. Καλό μεσημέρι, Γιάννης Μπίλιος και Ιωσήφ Νικολάου, Κωνσταντίνος Λούβαρης στους ήχους και Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τώρα, Ειρήνη, την Έλενα Μπουζαλά για να ανάψει τον αθλητικό της προβολέα. Διαφορετικά θα πάμε στο Γιάννη Αναγνωστόπουλο, έτσι κι αλλιώς θα πάμε μετά για την εθνική ομάδα πόλο των γυναικών, την επιθετική της ραψοδία κοντρα στην Ιταλία που την έστειλε στα ημιτελικά του World Cup. Εδώ είναι η Έλενα, δηλαδή στη γραμμή, δεν δουλεύει σήμερα, αλλά θα ανάψει τον αθλητικό της προβολέα και θα την ακούσουμε ως φιλοξενούμενη σε αυτή την εκπομπή, ανήμερα μεγάλης Παρασκευής.
Να πούμε και καλό Πάσχα.
Και καλή Ανάσταση, βεβαίως. Για λέγε, Έλενα.
Θα ήθελα να φωτίσω τον Στέφανο Τσιτσιπά που σήμερα το απόγευμα διεκδικεί μια θέση στα μετελικά του Barcelona Open απέναντι στον Arthur Fischer, νούμερο 14.
Δυνατός αγώνας αυτός. Πολύ δυνατός αγώνας.
2-0 χάνει ο Στέφανος με αυτόν τον τενίστα. Βέβαια, σε σκληρή επιφάνεια έχουν αγωνιστεί. Σήμερα θα παίξουν στο χώμα. Ο Στέφανος πάντως, επειδή πέρυσι ήταν φιναλής, χρειάζεται να προχωρήσει για να μην χάσει και άλλους βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη. Έχει βγει από το top 10. Σε κάθε περίπτωση είναι σε καλό φεγγάρι, όπως έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, και τα πάει καλά. Να σου πω επίσης, Βαγγέλη, μία δήλωση της Σερένα Γουίλιαμς που συζητιέται.
Ναι.
Σχολίασε την τρίμηνη τιμωρία του Γιάννη Ξίνερ, ο οποίος επιστρέφει από το θέμα ντόπινγκ που αντιμετώπισε. Είπε, πιστεύει στο τουρνουά της Ρώμης ο Ιταλός, θα αγωνιστεί μετά από 3 μήνες. Είπε ότι αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο σε μένα, στην εποχή που έπαιζα δηλαδή, θα ήταν μεγαλύτερη τιμωρία και ίσως να, ήταν, και ίσως να μην είχαν πάρει και τα σλαμ.
Mm-hmm.
Δηλαδή, και δεν μπορώ, λέει, να μην θυμηθώ τη Μαρία Σάκαρη, τη Μαρία Σάκαρη, λέω, τη Μαρία Σαράκοποβα, τι είχε αντιμετωπίσει. Τη φάνηκε πολύ μικρή, το σχολίασε λέγοντας ότι είναι φοβερός παίκτης. Έτσι κι αλλιώς είναι, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε συμμετοχή σε αυτό, γιατί πέρασε στο σώμα του από τον φυσιοθεραπευτή. Πάντως η δήλωση που έκανε η Σερένα Γουίλιαμς έχει συζητηθεί αρκετά.
Ωραία, Έλενα. Καλή ανάσταση, θα τα πούμε
καλή
από Τρίτη.
Καλή ανάσταση, Βαγγέλη μου.
Τρίτη του Πάσχα
καλά.
Μαζί και πάλι. Ευχαριστώ.
Βεβαίως.
Έλενα Μπουζαλά. Συνεχίζουμε με το ορχιστρικό μας που το χρησιμοποιούμε και ως χαλάκι. Ναι, ναι. Για να πάμε στο Γιάννη Αναγνωστόπουλο. Τα μπασκετικά αργότερα επέστρεψε στις προπονήσεις ο Βιλντόσα του Ολυμπιακού. Μέρος του προγράμματος χωρίς επαφή ο Walkup. Μπαίνει ο Walkup. Μπαίνει. Μπαίνει κι αυτός. Σιγά σιγά είναι καλή είδηση για τον Ολυμπιακό, όπως είχε προβλεφθεί.
Τόσο που αυτός δεν γίνεται ποτέ τραγούδι πια.
Λοιπόν, Γιάννης Αναγνωστόπουλος από την αίθουσα σύνταξης της τηλεόρασης για την πολύ σπουδαία και όχι απλώς αξιόλογη εμφάνιση της ελληνικής ομάδας πόλο των γυναικών κοντά στην Ιταλία. 19-14 επικρατήσαμε, Γιάννη, και είμαστε στα ημιτελικά του World Cup, στα βήματα, στις χεριές, στα γκολ, στις βουτιές των ανδρών και γυναίκες. Λες να πάρουμε μετάλλιο?
Πάντως μπήκαμε στη ζώνη των μεταλλίων.
Ναι.
Αυτή είναι η ιστορία και είναι πρώτη φορά σε αυτή τη διοργάνωση, στο παγκόσμιο κύπελο, που φτάνουμε μέχρι τα ημιτελικά. Η καλύτερη θέση που είχαμε πάρει μέχρι τώρα ήταν η πέμπτη. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι ήδη έχουμε κάνει ένα βήμα παραπάνω σε μια αρκετά ανανεωμένη εθνική ομάδα. Mm-hmm. Δεν είναι πλέον η Μαργαρίτα Πλευρίτου, η οποία έχει αποχωρήσει πλέον από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Έχει διαφορές και με την ομάδα που ήταν στην Αλεξανδρούπολη στην πρώτη φάση αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Λείπουν η Πάτρα, η Ελληνιάδη, η Σταματοπούλου, έμπειρες παίκτριες, και έχουμε αρκετές πιο νεαρές παίκτριες όπως η Φούντο Τού, η Τορνάρου και κάποια άλλα κορίτσια. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι ναι, το δείγμα ήταν εξαιρετικά θετικό. Και κυρίως μίλησε η άμυνα, για να είμαστε πιο δίκαιοι, γιατί τα πρώτα 2-8 λεπτά τα πράγματα ο Χάρης Παυλίδης θα χαρακτήρισε καταστροφικά. Mm-hmm. Αν σκεφτούμε ότι είχαμε δεχτεί 9 γκολ στα πρώτα 2-8 λεπτά και στα επόμενα 2 δεχτήκαμε 5. Οπότε αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτό το 19-14.
Λοιπόν, λες ότι έχουμε ελπίδες, ωραία. Το επόμενο παιχνίδι
είναι δύσκολο.
Είναι δύσκολο, είναι αύριο.
Ναι, αύριο μία ώρα και μία μισή το μεσημέρι.
Με την Ολλανδία.
Με την Ολλανδία, την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ολλανδία.
Πού θα δούμε το μάτς?
Ερτ Sports 2.
Ερτ Sports 2, μεγάλο Σάββατο, 1:30 το μεσημέρι. Εννοείται, ναι, ενημέρωση, ναι, και από την Ερασπορ. Ερτ Sports 2, ναι. Γιατί λες δύσκολο, η Ολλανδία είναι το φαβορί σε αυτό το μάτς?
Κοίτα,
κάθε ημιτελικός είναι δύσκολος.
Εννοείται. Πρέπει
να κερδίσεις. Αλλά είναι και το φαβορί η Ολλανδία.
Οριακά.
Οριακά.
Γιατί έχουν τον προπονητή, τον Έλληνα, τον Ευάγγελο Δουδέση, mm-hmm. ο οποίος μας ξέρει πάρα πολύ καλά. Βεβαίως τώρα θα νομίζω θα βρεθεί για πρώτη φορά απέναντι στον Χάρη Παυλίδη, ναι. γιατί έχουμε αλλάξει και εμείς προπονητή, έχουμε τον Χάρη Παυλίδη στην άκρη του πάγκου. Μέχρι τώρα έβρισκε τον τρόπο η Ολλανδία με διάφορα, ακόμα και στην καλή μέρα τη δική μας και στην όχι τόσο καλή τη δική της, με διάφορα τρίκ να μας δυσκολεύει πάρα πολύ και να μας παίρνει τη νίκη. Θεωρώ πάντως ότι αν παίξουμε την άμυνα των δύο τελευταίων οκταλέπτων, έχουμε τις δικές μας ελπίδες να μπούμε στον τελικό. Μην ξεχνάμε ότι η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών είναι ίσως η πιο επιτυχημένη εθνική ομάδα που έχουμε. Γενικά στα αθλήματα.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει πάρει παγκόσμιο πρωτάθλημα, χρυσό δηλαδή. Έχει πάρει Ολυμπιακό ασημένιο μετάλλιο. Έχει πάρει World League χρυσό μετάλλιο. Έχει πάρει 4 ασημένια μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία διαρκώς παίρνει χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αν αναλογιστούμε ότι η αντρική ομάδα δεν έχει φτάσει ποτέ στο βάθρο.
Ναι.
Έτσι. Οπότε θεωρώ
σε αυτές τις διοργανώσεις, όχι στους Ολυμπιακούς αγώνες ή σε άλλα, ναι.
Ο Ολυμπιακός έχει πάρει σημαίνει ο μετάλλιο το 2004.
Ακριβώς.
Ναι. Αντιλαμβανόμαστε τώρα βέβαια ότι είναι ένα παιχνίδι απέναντι στη μια Ολλανδία η οποία έχει 8 κατακτήσει αυτή τη διοργάνωση στο παγκόσμιο κύπελο. Θεωρείται η διοργάνωσή της. Και μάλιστα η προηγούμενη διοργάνωση το 2023 είχε πάρει το σημαίνιο μετάλλιο. Είχε παίξει το τελικό και είχε ιτηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε, ναι, έχει τη δυσκολία της. Η ομάδα της Ολλανδίας κέρδισε την Ιαπωνία με 24-16. Δείχνει εδώ για ένα αμυντικό θέμα, γιατί έχει δεχτεί 16 γκολ από μια Ιαπωνία η οποία δεν είναι τόσο ανταγωνιστική. Αλλά τώρα έτσι κι αλλιώς είναι παιχνίδια αυτά τα οποία είναι και προετοιμασία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, όπου εκεί είναι το μεγάλο ραντεβού
και για άντρες και για όλες τις ομάδες.
Και για άντρες και για γυναίκες. Ναι. Οι γυναίκες έχουν πάρει το εισιτήριο, οι άντρες το πήραν έτσι κι αλλιώς και μέσω του Παγκοσμίου Κυπέλου και μέσω του Ευρωπαϊκού.
Θα σε ρωτήσω κάτι για τους άντρες σε λίγο. Για τους άντρες ναι. σε λίγο, αλλά μια στιγμή. Ποια είναι η superstar, εντάξει το σπορ είναι ομαδικό. Παίζουν όλες όταν μιλάμε για τις γυναίκες. Και παίζουν όλοι όταν μιλάμε για τους άντρες. Αλλά ποια είναι η superstar αυτής της ομάδας? Είναι η Ξενάκη, η Έλενα Ξενάκη, είναι κάποια άλλη? Μπορείς να ξεχωρίσεις μία, δύο, έστω.
Ναι, θα ξεχωρίσω. Βασικά είναι και οι παίκτες που εδώ τραβήξαν το μεγάλο κουπί σήμερα στο σκοράρισμα. Η Βάσο Πλευρίτου, η νεαρότερη από τις αδερφές Πλευρίτου και η Ελένη Ξενάκη.
Αυτές οι δύο δηλαδή.
Είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Και έχουμε σε πολύ καλή κατάσταση τη Μύριο Κεφαλιτάκη, η οποία είναι φουνταριστή και είναι μια παίκτρια η οποία κάνει μεγάλα άλματα στην πρόοδό της τα τελευταία δύο χρόνια και εδώ έδειξε πραγματικά πάρα πάρα πολύ δυνατή.
Ξαναλέμε, πέρα, μεγάλο Σάββατο με Ολλανδία, 1:30, αύριο το μεσημέρι δηλαδή, at Sports 2.
At Sports 2, ναι.
Ωραία. Και ενημέρωση από την Ερασπορ. Και τώρα σου έχω μια ερώτηση. Είχα προχτές το Γιάννη Δουνιά, που είναι ο νέος αρχηγός της Εθνικής Ομάδας. Γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια ότι ο αρχηγός, μόνιμος αρχηγός, ήταν ο Φουντούλης, σωστά?
Σωστά.
Ο Φουντούλης δεν ήταν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και ένα-δυο ακόμα παιδιά. Είναι τραυματίες ή συμβαίνει κάτι άλλο, ξέρεις?
Όχι, δεν είναι τραυματίες. Φουντούλης και ο Βλαχόπουλος, ναι. ο Παπαναστασίου είναι τραυματίας. Έκανε εγχείρηση γαναρθροσκόπηση στον αγώνα και μας έλειψε. Νομίζω με Παπαναστασίου είχαμε πάρει το χρυσό μετάλλιο εδώ, σε αυτή τη διοργάνωση.
Μάλιστα.
Γιατί του ταιριάζουν πάρα πολύ κανονισμοί και η ταχύτητα. Είναι ο πιο γρήγορος πολίστας που έχουμε και ειδικά στη μετάβαση θα βοηθούσε πάρα πολύ. Όπως είναι έτσι, οι αγώνες θα ήταν εξαιρετική βοήθεια. Οι άλλοι δύο όχι. Ο Βλαχόπουλος δεν είχε. Και το Βλαχόπουλο και το Φουντούλη έκανε κουβέντα μαζί τους ο Θοδωρής Βλάχος ότι θέλει να κάνει μια ομάδα πιο νεανική, να μπουν πιο νέοι παίκτες μέσα. Δεν τους κάλεσε. Δεν νομίζω ότι έχει κλείσει εντελώς η πόρτα της Εθνικής, αλλά από ό,τι έχουμε μάθει και οι παίκτες έδειξαν κάποια κατανόηση σε αυτό που είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής, είναι επιλογή του προπονητή να μην είναι στην Εθνική Ομάδα. Δεν είναι ούτε επιλογή δική τους, δεν αποσύρθηκαν από την Εθνική Ομάδα. Είναι επιλογή του Θοδωρή Βλάχου. Έτσι, μα, για να το κρατάω, για να πούμε ακριβώς, ναι, όπως ακριβώς έχει γίνει. Κοίτα, είναι επιλογή του Θοδωρή Βλάχου.
Είναι μεγάλη Παρασκευή, δεν γκρινιάζω παραπάνω. Το κρατάω όμως, γιατί είναι σημαντικό, προς τα εκεί πήγαιναν οι πληροφορίες μου, ότι είναι επιλογή του coach και ότι οι παίκτες δεν έχουν αποσυρθεί, γιατί το παγκόσμιο θα είναι δύσκολο στη Σιγκαπούρη. Θα το δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί έχω την υποψία από το Παρίσι. Δηλαδή, έτσι μου δημιουργήθηκε εκείνη τη μέρα στην τελετή έναρξης ότι κάτι έγινε. Άσε, θα τα πούμε τις επόμενες εβδομάδες με την παρουσία ή μη παρουσία της ομάδας των ανδρών στην τελετή έναρξης, για να μην κουραστούν. Θα τα πούμε όμως τις επόμενες εβδομάδες, μετά το Πάσχα, με ηρεμία. Με ηρεμία. Γιατί εμείς τους
να
θέλουμε...
Να πιάσει μάη.
Εμείς τους θέλουμε όλους στο παγκόσμιο της Σιγκαπούρης. Τους καλύτερους δηλαδή, εντάξει.
Ναι, ναι, ακριβώς. Πάντα. Οι καλύτεροι
ήσουν απολύτως κατανοητός. Ήσουν απολύτως κατανοητός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή ανάσταση. Αύριο εσύ μεταδίδεις.
Ναι.
Καλή δουλειά με τη νίκη. Με τη νίκη, γιατί νίκη σημαίνει μετάλλιο στο τσεπάκι και θα δούμε για ποιο χρώμα μετά, στον τελικό. Αλλά καταρχάς, αύριο με τη νίκη σου εύχομαι. Καλή ανάσταση, να χαίρεσαι την οικογένεια.
Να είσαι καλά και να πω μόνο αυτό. Τελικός είναι 11.30 ώρα, 11 και 4 το πρωί της Κυριακής του Πάσχα.
Ναι.
Και ο τελικός για το χάλκινο μετάλλιο, γιατί τα πρέπει να τα πούμε και τα δύο, εάν διεκδικούμε το χάλκινο μετάλλιο, αν δεν πάνε τα πράγματα καλά, αύριο είναι στις 9.30 το πρωί.
Ναι. Το υποδέστερο κατά κάποιο τρόπο μετάλλιο παίζει νωρίτερα το πρωί.
Ναι. Ναι.
Εντάξει, Γιάννη. Εντάξει. Με το καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Λοιπόν, στο πνεύμα της ημέρας και οι μουσικές μας και πάμε στον Νίκο Μπιντέλα για το τελευταίο μέρος της εκπομπής που θα είναι μπασκετικό. Σας είπαμε και νωρίτερα ότι ο Ολυμπιακός ενημερώνει και επίσημα πλέον ότι έχει επιστρέψει στις προπονήσεις ο Βιλντόσα, κανονικές προπονήσεις, και ότι μέρος του προγράμματος βγάζει πλέον χωρίς επαφή, διευκρινίζει ο Ολυμπιακός, και ο Τόμας Γόκαπ. Έχουμε πει εδώ και μέρες ότι δεν αισθάνεται τον παραμικρό πόνο στη μέση ο Γόκαπ. Προπονείται μόνος του όλο αυτό το διάστημα σε full ένταση, σε πλήρη ένταση, χωρίς να έχει πόνους. Μπορούσε να παίξει κάποια ποιοτικά λεπτά και στα προηγούμενα μάτς. Ο Ολυμπιακός ακολουθεί με αυστηρότητα και κατά γράμμα όλα τα πρωτόκολλα. Δεν ρισκάρει να βάλει κανέναν νωρίτερα μέσα, έτσι κι αλλιώς βγήκε πρώτος στην Ευρωλίγκα. Μπήκε λοιπόν και στο κανονικό πρόγραμμα ο Τόμας Γόκαπ, απλά διευκρινίζει ο Ολυμπιακός χωρίς επαφές, αλλά είναι προφανές ότι και οι δύο θα είναι πιθανότατα με Ρεάλ ή Μπάγερν. Νίκο, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, χρόνια πολλά.
Με ποια μάλλον θα παίξει ο Ολυμπιακός, πιστεύεις? Τι θα δούμε το βράδυ στη Μαδρίτη? Μπορεί να ξαναχάσει η Ρεάλ?
Κοίταξε, εγώ πιστεύω Ρεάλ. Πιστεύω Ρεάλ γιατί τη θεωρώ καλύτερη ομάδα από την Μπάγερν, ακόμη και αυτή τη Ρεάλ, τη φετινή. Και το βλέπω πολύ δύσκολο το να χάσει μέσα σε 4 ημέρες 2 συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια για από αυτούς αντιπάλους η Ρεάλ. Εντάξει, και ξέρεις, μου ακούγεται κάπως το να μείνει η Ρεάλ εκτός play-off. Δεν είναι κάτι που το έχουμε συνηθίσει, το να παίζει τη θέση στα play-off. Και πολλοί δίνουν ελπίδες στην Bayern ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη. Είναι καλή ομάδα η Bayern φέτος με τον Gordon Herbert στον πάγκο της. Εγώ θα πω όμως ότι η Bayern τελείωσε την κανονική περίοδο με 19 νίκες στην Ευρωλίγκα. Στην έδρα της είχε ρεκόρ 13-4 και μία από αυτές τις τέσσερις ήττες ήταν στην τελευταία αγωνιστική με τη Φενέρμπαχτσε. Εκτός έδρας είχε ρεκόρ 6-11. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι αλλιώς για την Bayern το να παίζει το Μόναχο και αλλιώς εκτός έδρας. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Bayern στη Μαδρίτη σήμερα.
Λοιπόν, καλά τα νέα από τους τραυματίες του Ολυμπιακού. Βεβαίως δεν έχουν εξαλειφθεί τα προβλήματα. Δεν βλέπω Evans.
Ναι, κοίταξε, θυμάμαι που είχαμε μιλήσει πριν από το παιχνίδι με τη Μακάμπη.
Ναι.
Και είχαμε συμφωνήσει και οι δύο ότι βλέπουμε να παίζει ο Evans, έτσι. Γιατί ήταν στην αποστολή με την Άλμπα, είπε ο κότς Μπαρτζόκας ότι προτίμησε να του δώσει μία εβδομάδα προπονήσεων ακόμα.
Και μετά λέει αισθάνθηκε ένα τράβηγμα, ένα σφίξιμο.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και θυμίζω εγώ τώρα ότι μετά το παιχνίδι με τη Μακάμπη είχε ρωτηθεί ο κότς Μπαρτζόκας συνέντευξη τύπου και δεν του άρεσε τόσο πολύ η ιδέα να μπει στα play-off ο Evans. Ένας παίχτης δηλαδή με απουσία από τη δράση που φτάνει τους 10 μήνες στο να μπει σε play-off όπου τα παιχνίδια έχουν μεγάλη ένταση, υπάρχει τόσο μεγάλο το κίνητρο για την νίκη, παίζουν σε άλλη ταχύτητα. Εγώ το καταλαβαίνω και πιστεύω ότι δεν θα δούμε Evans. Τώρα εντάξει, μπορεί να πέσουμε και πάλι έξω. Mm-hmm. Αυτό μόνο προπονητής του Ολυμπιακού μπορεί να μας το απαντήσει.
Λοιπόν, και Ναν και Βεζένκοφ στην καλύτερη πεντάδα, εννοείται οι δυο τους διεκδικούν το τίτλο του MVP. Πριν πάμε εκεί, πώς είδες κορυφαίο προπονητή της χρονιάς για Σκεβίτσιους?
Εγώ δεν συμφωνώ, Βαγγέλη.
Ναι, μα οι περισσότεροι δεν συμφωνούν.
Κοίταξε, ακούω ότι είχε πολλούς τραυματισμούς η Φενέρμπαχτσε. Εγώ θα σου πω και ποια ομάδα δεν είχε τραυματισμούς.
Ο Ολυμπιακός είχε και ο Παναθηναϊκός είχε.
Κάποιοι λένε ότι πήγε και βγήκε ο Σάρας δεύτερος χωρίς να έχει ψηλό. Δικές σου επιλογές ήταν όμως.
Σωστό. Έτσι. Σωστό.
Το ότι δεν έπαιξε ο Μπίρτς, δεν έπαιξε ο Σανλίο που
βοήθησε, ο Μαριάνοβιτς
που μετά ήρθε ο Μπανγκό από τη Σαραγώσα που πλήρωσαν 1 εκατομμύριο buyout.
Δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό.
Ναι, αυτά, το ότι δεν είχε καλό ψηλό η Φενέρμπαχτσε ήταν κακή επιλογή του Σάρας.
Αλλά περισσότερους τραυματισμούς και από τον Ολυμπιακό δεν είχε.
Ναι. Δηλαδή,
ούτε σε αξία λεσόρ τραυματισμένο παίχτη.
Να σου πω την αλήθεια, πίστευα ότι μπορεί να το έπαιρνε ο κόουτς Μπαρτζόκας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος μαζί με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς που έχουν από 3 κατακτήσεις του συγκεκριμένου βραβείου. Αλλά θα άκουγα το να το έπαιρνε, ας πούμε, ο Σπλίτερ, που στην πρώτη χρονιά της Παρή έπαιξε πολύ ωραίο μπάσκετ και την έβαλε στα play-off. Ή ακόμη και να το έπαιρνε ο Χέρμπερ της Μπάγερν. Γιατί την Bayern δεν την έχουμε συνηθίσει να κάνει τόσο καλή χρονιά.
Σωστό.
Η Bayern διεκδικούσε ακόμη και το πλεονέκτημα έδρας μέχρι λίγο πριν το φινάλε της κανονικής περίοδου.
Συμφωνούμε. Πάμε για τον MVP, γιατί τώρα η πεντάδα είναι Ναν Σόρτσο, Έντουαρτς, Χέις Ντέιβις και Βεζένκοφ, έτσι.
Ναι. MVP, εγώ λέω να βγάλουμε τον Σόρτ για να μην μαλώνουμε εδώ στην Ελλάδα για το αν είναι ο Βεζένκοφ ή ο Ναν.
Δεν γίνεται.
Το ξέρω ότι δεν γίνεται, αστειεύομαι. Εντάξει, κοίταξε, ήταν πρώτη ψηφοφορία του κοινού ο Ναν.
Δεν μπορούν να βγάζουν
ναι.
Τον Γιασκεβίτσιους, επειδή είναι στις πρώτες ομάδες Φενέρ, και μετά να βγάζεις από την 8η ομάδα MVP.
Το καταλαβαίνω, Βαγγέλη. Κατάλαβες και εσύ πώς το είπα το Σόρτ.
Μα έχεις δίκιο. Μα γι' αυτό και διεκδικεί.
Είναι πολύ δύσκολη η επιλογή ανάμεσα σε Ναν και Βεζένκοφ. Ο Ναν ήταν πρώτος στην ψηφοφορία του κοινού, ο Βεζένκοφ ήταν πρώτος στην ψηφοφορία των δημοσιογράφων.
Ναι.
Το κοινού μετράει 10% στο τελικό αποτέλεσμα, των δημοσιογράφων 20%.
Και μετά όποιος... από 35% προπονητές και παίκτες.
Ναι, ναι.
Αρχηγοί δηλαδή. Ο Σλούκας ψήφισε Βεζένκοφ. Γιατί ο αρχηγός κάθε ομάδας, να το πούμε αυτό, δεν το ξέρει ο κόσμος, δεν έχει δικαίωμα να ψηφίζει συμπαίκτη του. Ψηφίζει πέντε άλλους. Ο Σλούκας είναι και φίλος του Βεζένκοφ, εκτός όλων των άλλων. Ψήφισε Βεζένκοφ με τους περισσότερους βαθμούς. Γιατί ψηφίζεις 5, 4, 3, 2, 1, έτσι.
Ναι. Κοιτάξτε, περιμένουμε με αγωνία το αποτέλεσμα. Εντάξει, όποιος και να βγει θα το αξίζει. Ακόμη και ο Σόρτ, που πιστεύω ότι δεν θα είναι ο Σόρτ. Ακόμη και αυτός θα το αξίζει. Πάντως, δεν περίμενα τον Έντουαρτ στην αρχική πεντάδα.
Ναι.
Η πρώτη πεντάδα της Ευρωλίγκας. Δεν λέω ότι δεν το αξίζει. Απλώς περίμενα ότι θα έχουμε μια κανονική πεντάδα με κανονικό σέντερ.
Ναι, ναι.
Γιατί νομίζω ότι όλος ο κόσμος ήταν σύμφωνο στα 4-5. Δεν νομίζω ότι κάποιο έφτιαχνε πεντάδα χωρίς να έχει μέσα τον Σόρτ, τον Αν, τον Χέις Ντέιβις και τον Βεζένκοφ.
Συμφωνούμε. Τι άλλο έχουμε για να κλείσουμε?
Ναι, θα σου πω ένα στατιστικό για την καλύτερη πεντάδα, ότι είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 24 χρόνια που στην καλύτερη πεντάδα της Ευρωλίγκας υπάρχουν 4 Αμερικανοί παίχτες. Και είναι τα τελευταία 15 χρόνια ο Νάν και ο Χέις Ντέιβις είναι οι μοναδικοί Αμερικανοί με back-to-back παρουσίες στην καλύτερη πεντάδα της Ευρωλίγκας. Τελευταίος που το είχε κάνει ήταν ο Τέρελ Μακιντάιρ της Σιένα το 2008 και το 2009.
Ωραία. Να περάσεις καλά. Χρόνια πολλά. Επίσης, καλή επίσης. Ανάσταση και καλό Πάσχα.
Χρόνια
θα τα πούμε
πολλά
από την Τρίτη του Πάσχα ξανά.
Έγινε, Βαγγέλη.
Την Τρίτη του Πάσχα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Ήταν ο Νίκος Μπιντέλας. Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν στους ήχους. Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή επιμελέγει και υποστήριξη εκπομπής. Μιχάλης Λαδόπουλος περιμένει και θα έρθει να πάρει θέση μπροστά από τα μικρόφωνα για τη 2 ώρα μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Χρόνια πολλά σε όλους. Να περάσετε υπέροχα, προσεκτικά. Και το μότο είναι γνωστό. Εάν πεις, δεν οδηγάς. Εάν οδηγείς, δεν πίνεις. Λοιπόν, πάμε έτσι. Κωνσταντίνε, να περάσεις και εσύ καλά. Τρίτη του Πάσχα ξανά, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Από το βράδυ θα ξέρουμε και την αντίπαλο του Ολυμπιακού στα play-off. Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τις μεγάλες αναμετρήσεις με την ΕΦΕΣ. Και βεβαίως, Σαββατοκύριακο, οι μεγάλες προσπάθειες. Αύριο ημιτελικός και θα δούμε σε ποιο τελικό, μικρό ή μεγάλο, για την εθνική ομάδα πόλο των γυναικών στο παγκόσμιο κύπελο, έπειτα από τη σπουδαία νίκη επί της Ιταλίας και την πρόκριση στην τετράδα. Γεια και χαρά!
Μια θάλασσα κρυβή και ένας φόβος που αρμενίζει στέκια μίλητος κι ορίζει τη ζωή μου τη μισή. Στο βράχο περιμένει μια βαλίτσα και ένα βλέμμα. Αχ, να ήταν Θεέ μου ψέμα να μην έφευγες ποτέ. Είναι αγάπη της αρρώστιας γιατρικό να ξεφύγω απ' τη ζωή μου το μαρτύριο. Κρύβω μέσα στην καρδιά μου μυστικό προσευχή στο βραδινό σιωπητή. Προσευχή στο βραδινό